สัพพัทธะคามินีปฏิปทาญาณญาณที่3สัพพัทธะคามินีปฏิปทาญาณปรีชากำหนดรู้ทางไปสู่ภูมิทั้งปวงญาณข้อนี้หมายความว่าพระพุทธองค์ได้ทรงรู้แจ้งอนาคตของสัตว์ทั้งหลายว่าเมื่อทำกรรมอย่างนี้มีวิบากเกิดขึ้นอย่างนี้ต่อไปภายหน้าจะต้องได้รับผลอย่างไรและเมื่อตายไปแล้วก็จะไปเกิดในสุขติภูมิหรือในทุกขติภูมิอย่างไรดังเช่นในคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วก็โน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายเธอย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณซามได้ดีตกยากด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยะเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยะเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เปรียบเหมือนปราสาทตั้งอยู่หน้าทางสามแพร่งท่ามกลางพระนครบุรุษผู้มีจักษุยืนอยู่บนปราสาทนั้นจะพึงเห็นหมู่ชนกำลังเข้าไปสู่เรือนบ้างกำลังออกจากเรือนบ้างกำลังจะสัญจรเป็นแถวอยู่ในถนนบ้างนั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งท่ามกลางพระนครบ้างเขาจะพึงรู้ว่าคนเหล่านี้เข้าไปสู่เรือนเหล่านี้นั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งท่ามกลางพระนครฉะนั้นข้อความในพระสูตรนี้เป็นคำของพระพุทธเจ้าที่ตรัสถึงภิกษุผู้ที่ได้ทิพจักษุซึ่งทุกองค์ที่ได้สมาธิขั้นนี้ย่อมจะรู้แจ้งว่าคนที่ทำกรรมต่างๆนั้นเมื่อตายไปแล้วย่อมจะไปเกิดในสุคติหรือทุคติตามกรรมที่ตนได้กระทำไว้ซึ่งจะเห็นได้ชัดเหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนปราสาทมองเห็นคนที่อยู่ข้างล่างและขอให้สังเกตว่าผู้ที่จะรู้ว่าคนเราตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ไหนก็ต่อเมื่อต้องมีตาทิพย์มองเห็นโอปปาติกะทั้งหลายและขอให้นึกถึงในคืนวันตรัสรู้ในยามที่หนึ่งพระองค์ทรงบรรลุปุเพนิวาสานุสติญาณคือญาณที่ทำให้ระลึกชาติได้ในยามที่สองพระองค์ทรงบรรลุจุตูปปาตญาณญาณที่รู้ถึงจุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายในยามที่สามพระองค์ทรงบรรลุอาสวะขยายานญาณที่ทำให้อาสวะหมดสิ้นไปการที่ข้าพเจ้าได้นำข้อความซึ่งเป็นพุทธพจน์ตรัสเล่าถึงเรื่องภิกษุที่ฝึกสมาธิจนกระทั่งได้ทิพจักษุมาอ้างนี้ก็เพื่อต้องการจะชี้ให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสากลคือใครก็ตามถ้าฝึกสมาธิมาถึงขั้นนี้แล้วก็จะมีความสามารถเหมือนอย่างนี้ทุกคนไม่จำกัดว่าจะเป็นคนในพุทธศาสนาหรือนอกพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นคฤหัสถ์ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้าฝึกสมาธิได้ถึงขั้นดังที่กล่าวมาก็ย่อมจะมีความสามารถรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องการตายและการเกิดและสำหรับพระพุทธองค์นั้นไม่ต้องกล่าวถึงเพราะเหตุว่าพระองค์เป็นคนแรกที่รู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับเรื่องจุติและปฏิสนธิและทรงรู้แจ้งกว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งกว่าสมณะหรือพราหมณ์ใดๆทั้งหมดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้มีอยู่ในเรื่องพรหมชาลสูตรสามัญญผลสูตรและมหาสีหนาถสูตรสำหรับผู้ที่เคยได้อ่านข้อความในพระสูตรดังที่กล่าวมานี้จะหมดข้อสงสัยในข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบถึงภูมิของสัตว์ทั้งหลายบรรดามีอยู่ในสากลจักรวาลทั้งหมดว่า ถ้าผู้ใดทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อตายไปแล้วก็จะต้องไปเกิดอยู่ในภูมินั้นภูมินี้อันหนึ่งขอให้สังเกตว่าผู้ที่จะสามารถรู้แจ้งในเรื่องภูมิของสัตว์ทั้งหลายนั้นจะต้องสามารถระลึกชาติในอดีตของผู้นั้นได้ด้วยเพราะถ้าระลึกชาติไม่ได้ก็ไม่อาจที่จะทราบได้ว่าการที่คนนั้นคนนี้เกิดมาต้องมีชะตาชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรและถ้าไม่ทราบเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องในปัจจุบันก็ไม่อาจที่จะยังทราบถึงอนาคตได้ว่าคนนั้นคนนี้เมื่อทำกรรมไว้อย่างนั้นอย่างนี้เมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดอยู่ในภูมิไหนมีความสุขความทุกข์อย่างไรโดยปกติผู้ที่จะเป็นครูสอนใครสอนในเรื่องอะไรสำหรับครูที่ดีนั้นย่อมจะต้องรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเมื่อสอนให้เขามีความรู้ความสามารถอย่างนี้แล้วต่อไปภายหน้าเขาต้องได้ทำงานอย่างนั้นอย่างนี้และจะมีผลอย่างนั้นอย่างนี้ครูที่ดีจะไม่สอนอย่างทรงเดชสักแต่ว่ามีความรู้ในเรื่องอะไรก็สอนไปการสอนแบบนี้ย่อมไม่ได้ผลคนเรียนก็มักจะเบื่อเพราะไม่เห็นทางก้าวหน้าแต่สำหรับพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์จะทรงสอนใครให้ถือศีลหรือให้ฝึกสมาธิคือสอนให้ละเว้นในเรื่องอะไรก็ตามพระองค์ได้ทรงรู้อย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าเมื่อเขาละเว้นจากความชั่วอย่างนั้นอย่างนี้ได้และได้ทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้ต่อไปในอนาคตเขาจะต้องได้รับผลอย่างนั้นอย่างนี้และในขณะที่ทรงสอนก็ได้ทรงชี้แจงให้เห็นด้วยว่าเมื่อเขาประพฤติตัวอย่างนี้เขาจะได้รับผลอย่างไรบ้างพระองค์จะทรงชี้ทางไปให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งและผู้ที่รับการสอนก็จะเกิดความเลื่อมใสยินดีปฏิบัติตามซึ่งจากหลักที่ได้อ้างมาในตอนต้นนั้นก็ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าพระองค์ทรงรู้แจ้งถึงคติหรือภูมิของสัตว์ทั้งหลายอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะฉะนั้นการสอนจึงได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่แต่ถ้าหากเราจะหันมาพิจารณาดูถึงวิธีการสอนในทางศาสนาอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าโดยทั่วๆไปคนฟังมักจะมองไม่เคยเห็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินอกจากจะเชื่อกันไปตามประเพณีหรือเชื่อตามผู้ใหญ่ที่สืบต่อกันมานานโดยไม่เข้าใจเหตุผลไม่ได้เห็นตัวอย่างอันชัดเจนซึ่งผิดกับในทางโลกผู้ที่เข้าเรียนในวิชาไหนก็ตามเขามักจะรู้ดีว่าถ้าเรียนจบแล้วจะได้ทำงานอะไรจะมีรายได้อย่างไรจะมีความสุขความเจริญแค่ไหนเขามองเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นจึงได้พยายามทุ่มเทเรียนกันยอมเสียสละเงินเสียสละเวลาเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นประโยชน์ในการเรียนแม้จะต้องใช้เวลาหลายปีเขาก็พยายามทำกันด้วยเหตุนี้การศึกษาในทางโลกจึงได้เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วส่วนการเรียนในทางศาสนาได้เจริญอย่างเชื่องช้าก้าวหน้าไม่ทันกับความเจริญในทางโลกทั้งนี้ก็เพราะผู้สอนไม่ค่อยจะแน่ใจในผลของกรรมสักแต่ว่าเมื่อมีหน้าที่ก็สอนกันไปเช่นผู้สอนส่วนมากไม่กล้าที่จะยืนยันด้วยความแน่ใจว่าคนเราเมื่อตายแล้วจะต้องเกิดอีกชีวิตที่เรียกว่าโอปปาติกะมีจริงนรกสวรรค์มีจริงคนที่ทำบุญหรือทำบาปตายไปแล้วจะต้องได้รับผลอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์จริงผู้สอนส่วนมากไม่ค่อยมีความแน่ใจว่าจะมีผลเหมือนอย่างที่กล่าวไว้ในคัมภีร์เพราะถ้าหากผู้สอนแน่ใจหรือเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งจริงๆว่าการบริจาคทานหรือการเสียสละจะเป็นเหตุให้ร่ำรวยผู้สอนที่มีความแน่ใจตามนี้ก็คงจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยการเสียสละแต่ผลที่ปรากฏโดยทั่วไปหาได้เป็นเช่นนี้ไม่การสอนศาสนาส่วนใหญ่มักจะสอนเพื่อประโยชน์ของตัวเองมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทั้งนี้ก็เพราะตนเองไม่มีความแน่ใจว่าผลของการปฏิบัติจะเป็นเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ส่วนพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีความแน่ใจว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะต้องมีผลออกมาอย่างนี้จริง มองเห็นผลที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการสอนของพระองค์จึงได้ผลทุกครั้งคือทำให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อความเลื่อมใสและปฏิบัติตามได้ด้วยปรีชาที่กำหนดรู้ทางไปสู่ภูมิทั้งปวงญาณข้อนี้เป็นหลักการสอนที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของผู้ที่จะเป็นครูตลอดถึงผู้ที่จะเป็นนักปกครองหรือผู้ที่จะวางโครงการสำหรับงานอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าหากผู้ใดขาดความรู้อันนี้หรือรู้แต่ไม่แจ่มแจ้งพอจะไม่มีทางประสบความสำเร็จในเรื่องการสอนและการกำหนดหลักการต่างๆข้าพเจ้าคิดว่าหลักอันนี้คงจะเป็นคติเตือนใจสำหรับนักสอนต่างๆได้อย่างดียิ่งพูดสั้นๆก็คือถ้าตนเองไม่แน่ใจในผลของงานที่จะต้องปฏิบัติก็ไม่ควรที่จะสอนใครเพราะถึงอย่างไรมันก็ไม่ค่อยได้ผลเสียเวลาเปล่าๆส่วนผู้ที่มองเห็นอนาคตของงานได้อย่างแจ่มแจ้งนั้นย่อมจะมีกำลังใจทำงานได้อย่างเต็มที่และผู้ที่รับการแนะนำสั่งสอนก็จะเกิดศรัทธาในตัวผู้สอนอย่างมากด้วยอันหนึ่งขอให้สังเกตว่าการรู้เรื่องอนาคตของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเฉพาะแต่ในชาตินี้เท่านั้นแต่พระองค์ทรงอย่างรู้ไปถึงชาติหน้าได้อย่างแจ่มแจ้งอีกด้วยดังเช่นเมื่อพระเทวทัตในขณะที่กำลังถูกแผ่นดินสูบได้กล่าวคำปฏิญาณซึ่งออกมาจากใจจริงขอยึดถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเพียงแค่นี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงพยากรณ์ว่าต่อไปในอนาคตอีกไกลพระเทวทัตจะได้สำเร็จเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งแต่ในขณะนี้จะต้องไปตกนรกเสวยผลของกรรมชั่วที่ได้ก่อเอาไว้หลายอย่างไม่มีใครช่วยได้นี่คือตัวอย่างอันหนึ่งที่แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงมีปรีชาญาณอย่างรู้ถึงทางที่จะไปสู่ภูมิทั้งปวงเพื่อให้ความหมายของญาณข้อนี้เป็นที่แจ่มแจ้งยิ่งขึ้นท่านควรจะได้อ่านข้อความบางตอนในมหาสีหนาถสูตรซึ่งเป็นถ้อยคำที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เองดังต่อไปนี้ดูกระสารีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยะเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยะเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจแห่งสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายไปเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดูกระสารีบุตรข้อที่ตถาคตเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมเป็นต้นนี้เป็นกำลังของตถาคตประการหนึ่งซึ่งตถาคตอาศัยแล้วปฏิญญาณฐานะแห่งผู้เป็นโจทย์คือพูดได้เต็มที่ว่าในเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครยิ่งกว่าบรรลือสีหนาถในบริษัทยังพรหมจักรให้เป็นไปข้อความในพระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงรู้ทางที่จะไปสู่ภูมิทั้งปวงด้วยทิพจักษุส่วนข้อความที่จะกล่าวต่อไปนี้พระองค์ทรงรู้แจ้งทางที่จะไปสู่ภูมิทั้งปวงด้วยเจโตปริยญาณดูกระสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจของตถาคตอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นและขึ้นสู่หนทางนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกโดยสมัยต่อมาเราย่อมเห็นบุคคลนั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงแล้วซึ่งอบายทุคติวินิบาตนรก สวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ดูกระสารีบุตรเปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิงลึกยิ่งกว่าชั่วบุรุษเต็มไปด้วยถ่านเพลิงปราศจากเปลวปราศจากควันลำดับนั้นบุรุษผู้มีตัวอันความร้อนแผดเผาครอบงำเหน็ดเหนื่อยสะทกสะท้านหิวกระหายมุ่งมาสู่หลุมถ่านเพลิงนั่นแหละโดยมรรคาสายเดียวบุรุษผู้มีจักษุเห็นเขาแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญนี้ปฏิบัติอย่างนั้นดำเนินอย่างนั้นขึ้นสู่หนทางนั้นจักมาถึงหลุมถ่านเพลิงนี้ทีเดียวโดยสมัยต่อมาบุรุษผู้มีจักษุนั้นพึงเห็นเขาตกลงในหลุมถ่านเพลิงนั้นเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนโดยส่วนเดียวแม้ฉันใดดูกระสารีบุตรเราย่อมกำหนดรู้ใจบุคคลบางคนในโลกนี้ได้ด้วยใจของตถาคตฉันนั้นแลข้อความที่อ้างมานี้เป็นเพียงส่วนน้อยถ้าหากจะอ้างมาทั้งหมดก็จะเป็นข้อความที่ยาวมากในที่นี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์เพียงแต่จะให้รู้หลักว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบทางที่จะไปสู่ภูมิทั้งปวงได้เพราะอะไรซึ่งจะทำให้เราได้หลักในการที่จะสอนศาสนาให้ได้ผลแต่อย่างไรก็ดีท่านควรจะได้ทราบอีกนิดหนึ่งว่าในคัมภีร์ได้กล่าวถึงกำเนิด4คือชลาภุชะอันทชะสังเสทชะโอปปาติกะและคติ5คือนรกเปรตเดรัจฉานมนุษย์เทวดาโดยกล่าวว่าพระพุทธองค์ทรงรู้เรื่องกำเนิดทั้ง4เป็นอย่างดีและทรงรู้แจ้งว่าทางที่จะนำไปสู่คติทั้ง5มีอยู่อย่างไรและคำว่าทางในที่นี้ก็หมายถึงข้อปฏิบัติหรือการกระทำหรือความประพฤติต่างๆทางกายทางวาจาและทางใจและขอให้สังเกตว่าเมื่อพระองค์ทรงกำหนดดูใจของใครแล้วก็จะทรงรู้ว่าคนนี้ได้ทำกรรมไว้อย่างไรต่อไปภายหน้าเขาจะได้รับผลจริงเหมือนอย่างที่ทรงเข้าใจหรือไม่ก็ได้ทรงตรวจสอบโดยที่ประจักษ์สู่อีกครั้งหนึ่งในที่สุดก็ทรงเห็นตรงกันว่าหลักอันนี้สำคัญมากเพราะโดยธรรมดาครูสอนที่ดีย่อมจะติดตามความคิดอ่านของลูกศิษย์ได้ทั้งหมดและเมื่ออ่านความนึกคิดได้ก็ย่อมจะรู้ถึงการกระทำว่าคนที่มีความรู้สึกนึกคิดแบบนี้เขาจะต้องทำกรรมอย่างนี้และเมื่อทำกรรมอย่างนี้ต่อไปก็จะต้องมีผลอย่างนี้แน่นอนซึ่งการที่จะรู้นั้นไม่ใช่เป็นเพียงการเดาหรือคาดคะเนอย่างเดียวแต่ยังได้ติดตามดูผลต่อมาอีกว่าได้เป็นจริงอย่างที่คาดหมายไว้หรือไม่และสำหรับผู้ที่มีความชำนาญมีประสบการณ์มามากก็ย่อมจะอย่างรู้ได้รวดเร็วเพียงแต่สนทนาหรือซักถามเพียงไม่กี่คำก็สามารถที่จะรู้เรื่องราวของคนคนนั้นได้ตลอดพระพุทธเจ้าทรงมีความสามารถเช่นนี้แต่ยิ่งกว่านี้มากมายเพราะแม้จะไม่ได้เห็นตัวไม่ได้สนทนาด้วยแต่ในเมื่อมีพระประสงค์จะทราบว่าคนนั้นคนนี้มีความนึกคิดอย่างไรทำกรรมอะไรมาบ้างในอดีตหรือในปัจจุบันนี้กำลังทำอะไรอยู่ต่อไปภายหน้าจะได้ผลอย่างไรก็ทรงรู้ได้โดยตลอดและทรงรู้ได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นการสอนของพระองค์ซึ่งทำมุ่งที่จะสอนใครโดยเฉพาะแล้วไม่มีผู้ใดที่ไม่ได้รับผลสำเร็จตามที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยไว้ผู้อ่านบางคนอาจจะรู้สึกหนักใจว่าเราจะเอาหลักอันนี้มาใช้กับคนในสมัยปัจจุบันนี้ได้อย่างไรเพราะเราระลึกชาติไม่ได้อ่านใจคนอื่นไม่ได้ไม่มีตาทิพย์เรื่องหนักใจอันนี้ข้าพเจ้าทราบอยู่แล้วแต่เท่าที่เขียนมาก็เพื่อต้องการให้เราทั้งหลายมีหลักในการสอนที่ดีกล่าวคือเมื่อเราจะสอนใครเราจะต้องพยายามสืบประวัติของคนคนนั้นให้รู้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่คือการระลึกชาติและเราจะต้องรู้อีกว่าในปัจจุบันนี้เขากำลังทำอะไรอยู่และจะต้องศึกษาให้ละเอียดว่าสิ่งที่เราจะสอนให้แก่เขานั้นจะมีผลอย่างไรบ้างในอนาคตเช่นเมื่อจะสอนให้ใครมีการเสียสละ ตัวเราเองจะต้องทราบพื้นจิตใจของพวกนี้เสียก่อนว่าเป็นมาอย่างไรและตนเองจะต้องแน่ใจว่าผลแห่งการเสียสละจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆสามารถยกตัวอย่างและอธิบายเหตุผลได้อย่าสอนในทำนองอ้างนิยายหรือนิทานโดยไม่มีข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่จะพิสูจน์ได้ถ้าหากจะต้องอ้างถึงนิทานชาดกหรือเรื่องราวในอดีตในทำนองเป็นนิทานนั้นจะต้องรู้จักถอดความออกมาให้เห็นข้อเท็จจริงที่คนในปัจจุบันมองเห็นได้ว่ามีความเป็นจริงอันนี้สำคัญมากการสอนในลักษณะที่อ้างถึงวิมานในสวรรค์ชั้นฟ้าโดยที่ตัวเองก็พิสูจน์ไม่ได้หรือตัวเองก็มีความแน่ใจว่าจะมีผลอย่างนั้นจริงการสอนในลักษณะอย่างนี้ต้องละเว้นอย่างเด็ดขาดขอให้นึกถึงตัวอย่างอุปมาที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าไว้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงมองเห็นอนาคตอย่างแจ่มแจ้งจริงๆเป็นการรู้แจ้งโดยพระองค์เองไม่ใช่รับฟังมาจากคนอื่นหรือเชื่อตามคนอื่นการเทศถึงอานิสงส์ของการบริจาคทานการถือศีลและการทำบุญอื่นๆเท่าที่ปรากฏอย่างแพร่หลายตามวัดทั่วๆไปนั้นไม่ได้เป็นไปตามหลักการสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเหตุนี้คนส่วนมากจึงเบื่อฟังเทศ